օրիորդ լագերը այստեղ վարել է անբասիր կյանք և… Արդյոք չենք կարող ասել Սուրբի պես իր երևելի արկածից հետո։ Մի երեկո, հուսահատ սիրուց մղված, նա իր թատերական զգեստերով փախչում է օպերայից, գնում դաշտերը և գիշերը լուսացնում, լաց լինելով մի ճանապարհի եզրին։ Որքան էին բամբասում սերը Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակ։ Այնքան էր նա կորցրել այգաբացը տեստելու սովորությունը, որ նա ողջունեց նրան իր ամենագեղեցիկ արյաներից մեկը երգելով։ Թե իր կեցվածքով, թե իր փայլփլուն զգեստերով նա գրավում է գյուղացիներին, որոնք սաստիկ զարմացած նրա ձեռքի շարժումներից, ձայնից և գեղեցկությունից, հրեշտակի տեղ են դնում նրան և ծունկ չոքում շուրջը։ Եթե Վոլտերը չլիներ, մի հրաշք ևս կկատարվեր Բանյոլեի մոտ։ Չգիտեմ, բարին աստված հաշվի կառնի արդյոք այդ աղջկա ուշացած առաքինությունը, որովհետև սերը խիստ զզվելի է սիրուց հոգտած այնպիսի մի կնոջ համար, որպիսին պետք է լիներ հին օպերայի բարոյազանց մի դերասանուհին։ Օրիորդ Լագերը ծնվել էր 1740-ին։ Նրա լավ ժամանակը 1760 թվականն էր, երբ պարոն Դ. Ին, անունը միտս չի գալիս, անվանում էին պատերազմի առաջին գործակատարը, այդ աղջկա հետ ունեցած կապի համար։ Նա հրաժարվեց գավառում բոլորովին անհայտ այդ ազգանունից և սկսեց կոչվել տիկին Դեզ Էգ, որպեսի ավելի ապահով ծվարի իր կալվածքում, որը հաճությամբ և վերին աստիճանի գեղարվեստական ճաշակով էլ պահեց։ Երբ Բոնապարտը դարձավ առաջին կոնսուլ, տիկինն ավարտեց իր կալվածքի կլորացումը եկեղեցու ունեցվածքներով, զոհաբերելով դրան իր գոհարների արժեքը։ Եվ քանի որ օպերային երգչուհին չի իմանում կառավարել իր կալվածները, ապա նա իր հողերի տնորինությունը թողել էր վերակացուին և զբաղվում էր միայն զբոսայգով, իր ծաղիկներով ու մրգերով։ Երբ օրիորդ Լագերը մեռավ և թաղվեց Բլանժիում, Լավիլ Օֆեի ու Բլանժիի միջև գտնվող Սուլանժ փոքրիկ քաղաքի, որը գավառի կենտրոնն է, նոտարը կազմեց մի երկար կայքացուցակ և ի վերջո գտավ ժառանգներին այդ երգչուհու, որի մտքով անգամ չէր անցնում, թե ինքը ժառանգներ ունի։ Ամիենի շրջակայքի աղքաթողագործների 11 ընտանիք, որոնք քնում էին քրչերի տակ, մի գեղեցիկ առավոտ արտացան ոսկե վերմակտերով ծածկված։ Հարկ եղավ աճուրդի հանել, և ահա այդ ժամանակ Լեզեգը գնեց Մոնկորնեն, որ Իսպանիայում և Պոմերանիայում հրամանատար եղած ժամանակ կարողացել էր խնայել այդ գնման համար անհրաժեշտ գումարը, մոտ 1,100,000 ֆրանկ, ներառյալ և կահկարասին։ Այդ գեղեցիկ վայրը պետք է որ ընդմիշտ պատկաներ ռազմական մինիստրությանը։ Գեներալ անկասկած զգացել է նրա առաջին, հեշտագրգիր հարկի ազդեցությունը։ Եվ երեկ ես հավատում էի կոմսուհուն, որ նրա ամուսնությունը գլուխ էր եկել Լեզեգի շտորհիվ։ Կոմսուհուն գնահատելու համար, սիրելիս, պետք է իմանալ, որ գեներալը տաքարյուն մարդ է, խիստ կարմրադեմ, 5 ոտտաչափ և 9 մատտաչափ բարձր հասակով, աշտարակի պես կլոր, վիզը հաստ, փականագործի ուսերով, որոնք հավանորեն խրոխտ տեսք էին տալիս նրա զրահին։ Մոնկորնեն զրահակիրների հրամանատար է եղել Էսլինգի ճակատամարտում, որ ավստրացիներն անվանում են Գրոս Ասպերն, և չի սպանվել այդտեղ, երբ այդ գեղեցիկ հեծելազորին ստիպեցին ետքաշվել դեպի Դանուբ։ Նա կարողացավ փայտի մի հսկայական կտորի հեծած անցնել գետը։ Զրահակիրները տեստելով, որ կամուրջը քանդված է, և լսելով Մոնկորնեի հորդորը, հիանալի որոշում կայացրին ետ շրջվել և դիմադրել ավստրիական ամբողջ բանակին, որը հաջորդ օրը 30 ու մի քանի սայլ զրահ տարավ։ Գերմանացիները այդ զրահակիրների համար ստեղծեցին լոկ մի բար, որ նշանակում է երկաթե մարդիկ։ Մոնկորնեն հին աշխարհի հերոսի արտաքին ունի։ Նրա բազուկները հաստ են ու ջլապինդ, կուրծքը լայն է ու հնչեղ, գլուխն աչքի է ընկնում առյուծային տեսքով, իսկ ձայնը այնպես ուժեղ է, որով կարող ես հրամայել մարտերի ամենաթեժ պահին։ Սակայն նա ունի սանգվինիկ մարդու քաջությունը միայն, պակասում է խելքդ ու թռիչքը, ինչպես շատ գեներալներ, որոնց արտաքին գերազանցություն են տալիս ռազմական ողջամտությունը և անընդհատ վտանգի ենթակա մարդու բնական անվստահությունն ու հրամայելու սովորությունը, Մանկորնեն էլ առաջին պահին ազդեցիկ տպավորություն է թողնում, կարծում ես, թե տիտան է, այնինչ մեջը գաճաճ է նստած, ինչպես այն ստվարաթղթե հսկան, որ ողջունում է Էլիզաբեթ թագուհուն Քենիլ որդի դղյակի մուտքի մոտ։ Դյուրաբորբոք և բարեսիրտ, կայսրության նկատմամբ սնափառությամբ համակված, նա ունի զինվորի կծող լեզու, պատասխանը պատրաստ, ձեռքը էլ ավելի պատրաստ։ Եթե նա փառահեղ է եղել ռազմիդաշտում, ապա անտանելի է տնային տնտեսության մեջ։ Ճանաչում է միայն կայազորի սեր, զինվորականների սեր, որոնց համար հին աշխարհի մարդիկ, դիցաբանական առասպելների հնարամիտ հյուսողները իբրև հովանավոր տվել էին Մարսի և Վեներայի որդուն, Էրոսին։ Կրոնների այդ զմայլելի տարեգիրները մի տասնյակ տարբեր սերերի պաշար ունեին իրենց համար։ Ուսումնասիրելով նախահայրերին և այդ սերերի հատկանիշները, դուք կհայտնաբերեք հասարակության ամենակատարյալ ցուցակագրությունը։ Եվ մենք էլ կարծում ենք, թե մի բան ենք հնարում։ Երբ երկրագունդը շրջվի զառանցող հիվանդի նման և ծովերը դառնան ցամաքամասեր, այդ ժամանակի ֆրանսիացիները մեր ներկա օվկիանոսի տակ կգտնեն մի շոգեմեքենա, մի թնդանոթ, մի լրագիր ու մի խարտիա, մարջանի կտորի մեջ ամփոփված։ Ուրեմն, սիրելիս, Կոմսուհի դը Մոնկորնեն մի փոքրիկ, նրբակազմ, քնքուշ և ամոթխած կին է։ Ինչ կասես այս ամուսնությանը։ Բարձր դասը ճանաչողների համար այսպիսի դեպքերը այնքան սովորական են, որ զուգադեպ ամուսնությունները բացառություն են կազմում։ Ես եկել եմ այստեղ տեսնելու, թե ինչպես այս փոքրիկ թուլակազմ կինը նուրբ խորամանկություններ է բանեցնում այդ գեր բարձրահասակ և անմիջական գեներալին վարելու համար, ինչպես սա էր վարում իր զրահակիրներին։ Եթե Մոնկորնեն բարձր խոսի իր Վիրժինիի առաջ, տիկինը մատը դնում է շրթունքներին և ամուսինը լռում է։ Այդ զինվորը ծխամորճ և սիգար ծխելու համար գնում է դղյակից 50 քայլ հեռու գտնվող կիոսկը և վերադառնում է արդեն անուշահոտությամբ օծված։ Այդպես հպատակվելուց հպարտ նա շրջվում է դեպի կինը խաղողի ծարփած արջի նման, որպեսի ասի, երբ որևէ բան են առաջարկում, եթե տիկինն այդպես է կամենում։ Երբ իր ծանր քայլերով, որոնցից հատակի սալիկները տախտակամածի պես ճրճրում են, նա հաստում է կնոջ մոտ, և սա էլ սարսափահար ձայնով գոչում է, «Ներս չգաք»։ Զինվորական ձևով կիսաշրջան է գործում դեպի աջ և այսպիսի հեզ խոսք ասում. «Իմաց կտակ ինձ, թե երբ կարող եմ ձեզ հետ խոսել»։ Այնպիսի ձայնով, որով Դանուբի մոտ էր գոչում իր զրահակիրներին. «Զավակներս պետք է մեռնել և մեռնել փառավորապես, երբ այլ բան չի կարելի անել»։ Ես հետևյալ հուզիչ խոսքը լսեցի նրանից, երբ տա խոսում էր իր կնոջ մասին. «Ոչ միայն սիրում եմ նրան, այլև մեծարում եմ ու հարգում»։ Երբ նա համակվում է այն զայրույթով, որը փշրում է բոլոր ամբարտակները և ժայթքում որպես ջրվեժ, փոքրիկ կինը գնում է իր սենյակը և թողնում, որ գոռա։ 4-5 օր հետո միայն ասում է. զայրույթի մի մատնվեք։ Կարող եք կրծքի անոտներից մեկը պայթեցնել, չհաշվելով այն կսկիցը, որ կպատճառեք ինձ։ Եվ այդ ժամանակ Էսլինգի առյուծը փախչում է, որպեսի դրսում սրբի արցունքը։ Երբ նա հյուրասենյակ է մտնում այն միջոցին, երբ մենք զբաղված ենք զրույցով, կոմսուհին ասում է. «Մեզ մենակ թողեք. Մի բան է կարդում նա ինձ համար»։ Գեներալը հեռանում է։ Միայն ուժեղ, մեծ և դյուրաբորբոք մարդիկ, պատերազմի այդ շանթ ու կայծակները, օլիմպիոսաբնակների գլուխ ունեցող դիվանագետները, հանճարեղ անձնավորությունները կարող են ունենալ այդպիսի կանխակալ վստահություն, վեհանձնություն թուլության հանդեպ, մշտական հովանավորություն, անխանդ սեր և բարեհոգի վերաբերմունք ցուցաբերել կնոջ նկատմամբ։ Երթվում եմ։ Ես կոմսուհու հմտությունը բարձր եմ դասում չոր ու կռվարար առաքինություններից, ինչպես որ բազմոցի ատլասը գերադասելի է բուրժուական հիմար գահավորակի ուտրեխտյան թավշից։ Վեց օր է արդեն, որ ես այս զմայլելի գյուղավայրում եմ, սիրելիս, և չեմ ձանձրանում հիանալուց զբոսայգու հրաշալիքների և դրանք գերիշխող մութ անտառների վրա, որտեղ գեղեցիկ արահետներ են ձգվում ջրերի երկայնքին։ Բնությունն ու նրա լռությունը, խաղաղիկ վայելքները, հեշտավետ կյանքը, որին կոչում է այդ բնությունը, ամեն ինչ գայթակղեց ինձ։ Օ, ահա իսկական գրականություն։ Ոչ մի ոչական սխալ չեք գտնի մարգագետնում։ Երջանկություն կլիներ ամեն ինչ մոռանալ այստեղ, անգամ Լեդեբան։ Դու պետք է կռահես, որ երկու առավոտ անձրև եկավ։ Այն միջոցին, երբ կոմսուհին քնած էր, Մոնկորնեն էլ իր կալվածքներն էր չափչփում, ես ինձ հարկադրեցի կատարել ձեզ նամակ գրելու վերաբերյալ այնքան անխոհեմաբար տված իմ խոստումը։ Մինչ այդ ես, որ թեև ծնված եմ Ալանսոնում, ինչպես ասում են մի ծեր դատավորից և նահանգապետից, և թեև ճանաչում էի խոտն ու բույսը, այնուամենայնիվ առասպել էի համարում այդ հողերի գոյությունը, որոնց միջոցով ամսական 4-5 հազար ֆրանկ են ստանում։ Ինձ համար դրամը թարգմանվում էր երկու սարսափելի բառով՝ աշխատանքով և գրավաճառով, լրագրով և քաղաքականությամբ։ Երբ պիտի մենք ունենանք մի հողամաս, որտեղ դրամը բուստի որևէ գեղեցիկ բնակարանում։ Ահա այս էլ ցանկանում եմ մեզ թատրոնի, մամուլի ու գրքի անունից։ Եղիցի այսպես. Արքան կնախանձի Ֆլորինը հանգուցյալ օրիորդ լագերին։ Մեր ժամանակակից բուրեները այլևս չունեն այն ֆրանսիական ազդվականությունը, որը ապրել սովորեցրեց նրանց։ Այժմ նրանք երեքով միանում են օպերայի մի օթյակի տոմս գնելու համար։ Մաստավճար մուծելով են զվարճություն անում, և այլևս չեն կտրում շքեղ կազմված քառացալ գրքերը, որպեսի նմանեցնեն իրենց գրադարանի ութացալ գրքերին, և շատ սակավ են անկազմ գիրք գնում։ Ո՞ւր ենք գնում այսպես։ Դե, մնաք բարով զավակներս։ Շարունակեցեք սիրել ձեր բարեհամբույր Բլոնդեին։ Եթե հրաշալի պատահականությամբ այս նամակը, որ դուրս է եկել մեր դարաշրջանի ամենածույլ գրչից, պահպանված չլիներ, համարյա թե անկարելի կլիներ նկարագրել Լեզ Էգը։ Առանց այս նկարագրության թերևս նվազ հետաքրքրական լիներ այնտեղ կատարված կրկնակի ահավոր պատմությունը։ Շատ մարդիկ անկասկած հույս ունեն, թե կտեսնեն կայսերական գվարդիայի նախկին գնդապետի զրահը, լույսի շերտից շողշողալիս, կտեսնեն, թե ինչպես դրա հրաբորբոք զայրույթը թարթարի նման կնկնի այդ փոքրիկ կնոջ վրա, և այս պատմության վերջում կգտնեն այն, ինչ գտնում են ժամանակակից գրքերի վերջում, ննջասենյակային դրամա։ Ժամանակակից դրաման կարող էր արդյոք բողբոջել այդ գեղեցիկ հյուրասենյակում, որի դռների վերևի կապույտ երանգների մեջ անվերջ շշնջում էին դիցաբանության սիրային տեսարանների պերսոնաժները, որտեղ ֆանտաստիկական գեղեցիկ թռչուններ էին նկարված առաստաղին և ներքին կապույտներին, բուխարու վրա երախաբաց ծիծաղում էին չինական ճենապակե կուրքերը, որտեղ կապույտ և ոսկեգույն վիշապները իրենց պոչը եղջերաձև պտտում էին ամենափարթան վազաների բերանի շուրջը, որը ճապոնական ֆանտազիան էմալապատել էր իր գույնզգույն ժանյակներով, որտեղ օթոցները, ճոճաթորները, գահավորակները, որմնային պատվանդաններն ու էտաժերները ներշնչում էին այն մտահայեցողական ծուլությունը, որ ջլատում է ամենայն եռանդ։ Ոչ, այստեղ դրաման չի սահմանափակվում մասնավոր կյանքով, այլ ալեկոծվում է կամ ավելի վերևում, կամ ավելի ներքևում։ Գրքերի պորտկում մի սպասեք, իրական ինքնին խիստ դրամատիկական կլինի։ Ասենք նաև, որ պատվաբանը երբեք չպիտի մոռանա, որ իր միսիան է ամեն մեկին իրենը հատուցել։ Դժբախտն ու հարուստը հավասար են նրա գրչի առաջ։ Նրա համար գյուղացին ունի իր թշվառության մեծությունը, ինչպես որ հարուստը ունի իր ծիծաղելի կողմերի ճղճիմությունը։ Եվ վերջապես, հարուստը ունի կրքեր, գյուղացին ունի միայն կարիքներ։ Ուրեմն, գյուղացին կրկնակի աղքատ է։ Եվ եթե քաղաքականապես նրան նախահարցակ արարքները պետք է անողոքաբար ճնշվեն, ապա մարդկայնորեն և կրոնականորեն նա սուրբ է։